mallërisht Mir Ramazani, të kurorëzohet sot edhe me ndihmën për familjet me probleme sociale, mundësuar këtu nga metresia e qytetit të Kosës, e cila gjatë gjithë kësaj kohe ka mbajtur dy etapë dhe njerëzit janë mbledhur rreth një sofre të madhe. Janë 50 familje në nevojë që në këtë ditë fundit të këtij muaji të begat ndjejnë dorën e ngrohtë të ndihmës dhe dashurisë. Për drejtorin e metresës Kosë, Omer Çallësh,
sot është dita e RFS. Dita e begatis, sakrificë dhe solidaritetit. Në bajram të gjithë duhet të gëzojnë. Bajrami vërtet është kur festohet me nevojtarët. Me këtë rast i iroj të gjithë njerëzimit gëzuar bajramin.
Falënderim për këtë ditë shënuar të bajramit, shprehja dhe Laura Agulli, nxënëse në vitin e tretë pranë kësaj medreseje.
Ndodhemi në ditën e Arefes. Në këtë ditë ka qenë lumtur për ne, ne donim të bënim të ndiheshin të gëzuar edhe disa familje të cilat mbase nuk janë në një nivel aq të mirë ekonomik. Thjesht fjala Ramazan për ne do të thotë shumë, mendim, begati, tolerancë, mëshirë, një pjesë të dashurisë tonë dhe një pjesë të asaj që ndodhet brenda nesh, do donim ta ndanim edhe me këtë familje.
Bajram i Madh është një ditë që bashkon të gjithë, një ditë e begat, ditë që simbolizon dashurinë dhe respektin, nevojën për të ndodhur pranë njëri tjetrit. Ky është dhe mesazhi që përcjellet sot në çdo vallë. Festa e Bajram Kurbanit, si çdo vit, ka mbledhur pranë antiteatrit metresës së qytetit të Kosës, nxënës e prindër, banor të Kosës dhe të ftuar të tjerë. Një program i bukur artistik me këngë dhe recitime, kushtuar kësaj dite të shënuar që bashkon të gjithë, me dëshirën për të ndihmuar njëri tjetrin, respektuar dhe ndihmuar. Këtë mesazh ka përcjell këtë ditë edhe drejtori i kësaj metreseje, Omer Çallësh.
Të nderuar miq dhe të ftuar, mirë se erdhët. Kurbani është një adhurim i cili në afron më shumë me Allahun dhe me njëri tjetërën. Atmosfera e bajramit, atmosfera e dashuris, begatis dhe gëzimit. Gëzimet, kur jetohen me të tjerat, shëtohen. Edhe këtë vit, medreseja Korças me projektin të ndajsh është të mbirësi, do të mundohet të bej edhe nevojtare të festoj. Uroj që kjo bajram të sill Shqipëris dhe të gjithë botës lumturi dhe paqë.
Një përshëndetje edhe nga mëftiu i Korçës, Haxhi Qazi Muçi.
Ju uroj gëzuar festën e Kurban Bajramit. Ju uroj ta kaloni sa më gëzuar në shtëpinë tuaja dhe kudo. Uroj që kjo festë të sjellë sa më shumë bashkësi në të gjithë vendin tonë. Allahu ju ndihmoj. Allahu ju jofte ju.
Në këtë aktivitet mbreslenës, ku evidentohej dhe puna plot përkushtim i drejtuesve dhe organizatorëve të këtij aktiviteti, kryetari i bashkisë Korç, Niko Peleshi, do ta cilësonte një shembull të mirë edhe për drejtuesit e teatrit Anton Zakoçajupi të qytetit, për të mundësuar dhe aty shfaqje të bukura dhe një spektator të tillë. Mëtej, ai ka urruar të gjithë besimtarët për festën e Kurban Bajramit.
Sot është një ditë që në fakt na bën të reflektojmë dhe të kuptojmë atë që në vërtetë është motivi vërtet i jetës. Motivi në njerë i keq kuptuar i jetës, që është pra të ndajmë atë që kemi me tjetërin. Gjitha kemi ndjerën se sa e vështirë është të festosh, ku shikon që jeni rrethuar nga njerëz që nuk mund të buzëqeshin. Kështu që në këtë ditë ka simbolike, njëlore, po edhe njerëzore, pa dyshim që se cili për nesh duhet bëj një reflektim për të korrigjuar jetën dhe aktivitetin e vet në raport me shoqërinë në të ardhmen.
Ka përshëndetur në këtë ditë festive edhe deputeti i Kosës Gjergji Papa.
Gjithmonë vim me kënaqësi në aktivitetet artistike dhe fetare që organizon medreseja e qytetit tonë. Me këtë rast do të doja të përshëndesja stafin, drejtues, gjitha pretorinë në mjeses, Zotin Omer, për investimin e madh dhe për kushtet e mira që janë duke krijuar nxënësit e kësaj shkolle për mosimdhënie. Njëkohësisht, do t'ju uroja gjithë tyre fëmijëve të mrekullueshëm suksese në shkollë dhe në aktivitetin e tyre të përditshëm jetësor. Njëkohësisht, do doja t'ju përshëndesja të gjithë dhe t'ju uroja gëzuar këtë ditë të shenjtë me që Zoti më mbledh për festën e Kurban Bajramit, këtë ditë që simbolizon ditën e sakrificës, të ndihmës, të njerëzve nevojë, të dashurisë për njëri tjetrin dhe të afrimit në Allah. Gëzuar për shumë vjetë festën e Kurban Bajramit.
Atmosfera festive me këngë recitime vazhdoi gjatë. Kjo ditë nuk do të thirrë jashtë vëmendjes as ndarjen e ndihmave për njerëzit në nevojë. Mbasi dhe mesazhi i Kurban Bajramit është: "Ti shtrim dorën e ndihmës njerëzve që kanë sot nevojë për ne. Të hedhim mbështrimin edhe për te shtëpive tona. Zoti është gjithmonë pranë për falëndrimin e tij."
Të ndashë është mirësi, është ky projekti të rinve të shkollës të medreses në qytetin e Korçës, të cilët në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës dhe stafin e mësuesve, mbas ditën e së diles në ditën e Kurban Bajramit, kanë bërë një vizitë në qendrën rezidenciale për të uruar Kurban Bajramin, por edhe për të ndarë së bashku gëzimin e kësaj dite.
Sot është dita e Bajramit, dita e gëzimit. Gëzimet kur jetohen me të tjerat, shitohen. Bajramet për të gjithë. Pa përjashtuar as kënd. Uroj që ku Bajram të sill të gjithë njerëzimit lumturi, shëndet dhe begati. Gëzuar.
Doja të falenderoja shkollën tonë që na jep mundësinë që festën e Kurban Bajramit ta ndajmë midis gjithë njerëzve të cilët kanë nevojë dhe shpresoj që kjo ndihma jonë sadopak t'i ketë gëzuar këta njerëz dhe t'i ketë bërë që të festojnë festën e Kurban Bajramit. Uroj gjithë besimtarëve musliman gëzuar festën e Kurban Bajramit.
Një tortë e madhe me urimin gëzuar Kurban Bajramin, një lavatrice dhe mjaft produkte ushqimore, përfshi edhe mishin e kurbanit, ishte ndihma e dhuruar në këtë ditë e sakrificës dhe mirësisë për persona që vajtojnë në këtë qendër rezidenciale. Drejtori e qendrës rezidenciale Ariana Sklavi ka falendëruar për mbështetjen dhe atmosferën e gëzuar që sollën në këtë ditë festive, duke bërë apel për të gjithë institucionet vendore e shoqërinë të tregojnë më humane, të ndihmojnë për ta ndjerë veten të barabartë si gjithë të tjerët.
Unë do doja të përgëzoja medresen, e cila sot ishte pjesë e organizimit dhe e festimit të festës së Bajramit. Kësaj dite kaq të bukur dhe të lumtur për të gjithë dhe lavatriçja siç e theksova edhe më parë është dhe ndihma që ata kanë dhënë është shumë e nevojshme për institucionin që ndeston. Dëshiroj që me këtë të sensibilizohet dhe pjesa tjetër e komunitetit.
Në këtë qendër rezidenciale trajtohen 45 persona me probleme të shëndetit mendor apo të braktisur nga mosha 20 deri 80 vjet.
Medreseja Korçës në bashkëpunim me prefekturën dhe shoqatën kombëtare të jetimëve ka shpërndar sot disa ndihma në kuadër të Kurban Bajramit. Ndihmat kryesisht pako me mish u shpërndan për 50 familje me fëmijë jetim dhe familje të tjera në nevojë. Drejtori i medreses Omer Çallësh tha se është kënaqësi dhe detyrim për institucionin që ai përfaqëson të shpërndajë ndihma në emër të Kurban Bajramit.
Aktiviteti i sotëm është një nga pjesët e projektit të ndaj ushtrimësi. Ndoshte kjo dihme nuk është i madh, por mendoj që më e rëndësishme është pjesëmarrja dhe darja e gëzimit për të tjerët. Gëzuar Kurban Bajramin.
Ky aktivitet bamirës u përshëndet edhe nga përfaqësuesja e prefekturës Donika Ristani, si dhe nga kryetarja e shoqatës kombëtare të jetimëve Anila Drago.
Në emër të institucionit prefektit, unë falenderoj medresen, e cila në ditën e bekuar të Kurban Bajrami, si ditë e solidaritetit dhe bujarisë, ju shpërndan familjeve në nevoj një pako simbolike. Ata gjithmonë kanë qenë pranë nesh dhe gjithmonë kanë ndihmuar në raste kur kemi patur familje në nevoj për gjithmonë për të ndihmuar. Unë i falenderoj me zemër dhe ju uroj suksese në punën e tyre të lavdishme.
Emër të shoqatës së jetimëve dua të falenderoj mendresin në Turke për ndihmën që na ka dhënë her pas here shoqatës tonë. Janë shumë bujar janë treguar me këta jetim, sado e vogël qoftë ndihma, por për këta jetim është një ndihmë shumë e madhe.
Medreseja e Korçës gjatë ditëve të Kurban Bajramit ka shpërndarë rreth 2000 pako me mish, jo vetëm për familjet më në nevojë, jetimët dhe personat me aftësi të kufizuar, por edhe për miq dhe qytetarë të tjerë.